kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'aalama 4 akka hanga sa'a 3 tti ka darbu sagale Amerika sagantaafaan Oromooti. Gurana digdami torba barakuma lama digdami afur atamontan kabajamto tordofto kenya kesu mesitun kesan an tujbe horati qopile kenya harra kesatti ka yesinu kesa commissioning mergana moma ethiopia wulitbuin sibiyetti kesa ittufufe jiraachu ilaljise ibsaba sejira united states bakabua adda imma sudan ratti ittigafatama ta anmudu daf akajru beksise naanno amaara keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaaf garee hidhattootaa gidduu itti fufuu tufee jiraachuusaa dubbatamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduutti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadu Muradaati. Jiraattonni naannichaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti keessumaa godina kibba Meechaatii fi godina bulchiinsa saba Awwii keessatti tibbana kana loltoota mootummaa federaalaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiranuu fi Faannoo jedhamanii beekamanu gidduutti sanbata dhiingaddaatii kaasee lola taasifamaa jiruun kan ka'e karaa magaala Baahir Daar irraa kaasee gara magaala Daangilaatti geessu kiiloomeetirii 78 ta'u irratti akka tajaajilli geejjibaa hin jirre jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ministeerri ittisa biyyaa Itiyoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti kaleessa ibsa kenneen naannoo magaala Maraawii keessatti lolli taasifamaa jiraachuu isaa ibsee magaala Maraawii irraa kaasee amma bakka Migicit jedhamutti karaa garee Faannootiin cufamee ture kiiloomeetirii 23 bansiisuu isaa beeksisee jira. Bulchiinsa godina Awwii keessa kan jiraatan namoonni dhimma nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin dhaabne barbaadan akka jedhanitti magaala Addis Qidaam jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota Faannoo gidduutti dhukaasni taasifamaa ture. Sababa kanaanis kan ka'e jiraattonni mana isaanii gallakkisanii baqataniiru. Godina Awwii keessatti jiraattuun magaala Koosoo Barri kan sagalee Ameerikaatti dubbatte dhukaasa guyyaa kaleessaa naannoo magaalichaa keessatti taasifamaa tureen kan ka'e guyyaa har'aa magaalicha keessatti sochiin akka hin jirre ibsiteetti. Lola kana ilaalchisuudhaan bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsa guyyaa har'aa kenneen naannicha keessatti nagaadhaa fi nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf jecha tarkaanfiin seera kabachiisuu fudhatamaa jiru cimee itti fufa jechuun isaa beekameera. Gareen hidhattootaa meeshaa isaanii lafa kaa'anii gara marii nagaatti deebi'uudhaa fi yoo fedhii qabaatan naannicha keessatti akka nagaan bu'uu danda'u. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed torban darbe marii bakka bu'oota naannoo Amaaraa wajjiniin taasisan irratti ibsuu isaanii kan eere gabaasni Asteer Misgaanaa hanga'oonni bulchiinsa naannoo Amaaraa baha naannichaa akkasumas godinaalee Gondar Lixaatii fi Kaabaa bakkaawwan tokko tokkotti akkaataa nageenya buusuu irratti uummata wajjiniin mari'achaa jiraachuu isaaniin ibseera.
Fedhii gargaarsa namoomaa Itiyoophiyaa keessatti guddachaa deemaa jiru guutuudhaaf deeggarsi doolaara biliyoona 3 ol akka barbaachisu ibsameera.
Komishiniin bulchiinsa sodaa balaa Itiyoophiyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa guyyaa kaleessaa guraan dhala 26 bara 2024 ibsa waloodhaan kennaniin bara haaraa 2024 keessa lakkoofsi namoottan Itiyoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu miiliyoonii 10.4 kan gahuudha. Dubbii himaan komishinii bulchiinsa sodaa balaa Itiyoophiyaa obbo Attaalal Abbuhaayi akka jedhanitti yeroo ammaa biyyattii keessa lakkoofsi namoottan gargaarsa namoomaa argachaa jiranu miiliyoonii 6.6 kan ga'u yommuu ta'u sababa lolaa bishaaniitiin kan ka'e fuula duratti lakkoofsi kun gara miiliyoonii 10.4 ol ka'uuf jira. Ibsi dhaabbileen lammanii waloodhaan kennan kun akka eeretti kanaan dura waggoottan 5 fi walitti aansuudhaan hanqina roobaatiin rakkachaa kan turan bakkaawwan kibbaa fi kibba baha biyyattii keessa jiranu dhiyeenya kana rooba arfaasaa argachuu waan jalqabanii fi dhiibbaa hongee irraa haara galfatanus ammayyuu gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Nanno kaba Itoophiyaa keessatti wal waraansi waggoottan lamaa fi taasifame dhaabbatu siin. Wal waraansicha hordofuudhaan balaa hongee uumameen kan ka'e lakkoofsit namoottan gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu daran dabalee jira. Rakkoon hanqina nyaataa yeroo ammaa jiru akka babal'achaa deeme miidhaa hin qaqqabsiisne gargaarsi namoomaa dabalataa akka barbaachisu kan eere ibsee dhaabbilee lammanii kun namoottan gargaarsi isaan barbaachisu miiliyoonii 10 fi qabxii 4 rakkina irraa baraaruudhaa fi doolaarri biiliyoonii 3 fi qabxii 4 akka barbaachisu beeksisuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira.
Oomisha Opaal irra utuu jiranii lafti citee itti jiguudhaan kanneen du'an reeffa isaanii arganneellee awwaallachuu dadhabuun keenya gaddaa keenya daran hammeessee jechuudhaan maatiiwwan isaanii ibsaniiru. Holqa keessa utuu jiranii lafti citee kan itti jige oomishtoonni sun har'a guyyaa 19ffaa isaanii yoo ta'u kana booda carraan lubbuun argamu isaanii dhiphoodhaa jechuudhaan maatiiwwan isaanii gadda isaanii ibsaa jiran. Balaa sanaan lubbuun isaanii kanneen dhabaman jedhame shakkamu keessaa 3 miseensota maatii tokko ta'uu namni VOAf yaada kennan tokko dubbataniiru. Ragaa hanga ammaatti jiruun holqa keessa seenanii achi buuteen isaanii kan hin beekamin lakkoofsi oomishtoota 8 ta'uu maatiin dubbataniiru. Bulchaan aanaa Dalantaa guyyaa 19 darbaniif oomishtoota lafti itti citee irratti jige barbaaduudhaaf mala ammayyaatiif kan aadaatiin yaaliin ta'e ituu hin milkaa'in hafeeraa jechuudhaan ibsuu isaanii Masfanarraa Gee gabaaseera. Gara oduuttaa nutti hin naaca'in immoo Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'aa addaa dhimma Sudaan irratti itti gaafatamaa ta'an muuduudhaaf akka jirtu beekamee jira.
Ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan irraa kenname waabeeffachuudhaan maddi oduu Rooyitersi akka gabaasetti dippiloomaatii duraanii kan turanii fi miseensa mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Toom Periiloo dhimma Sudaan irratti bakka bu'aa addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan muudamuuf jiru. Kanaan dura Afrikaa keessatti kutaa haroowwan gurguddoo yookiin Great Lakes Region jedhamee beekamu keessatti bakka bu'aa addaa ta'uudhaan kan hojjetanii fi paartii dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan kutaa Virjiiniyaa irraa kan filataman Toom Periiloo gama isaaniitiin yaada kennaniin Yuunaayitid Isteetsi biyyoottan Afrikaatii fi kanneen walakkeessa bahaa wajjiniin ta'uudhaan wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru. Wal waraansicha hordofuudhaanis dhumiinsa raawwachaa jiruu fi sarbiinsa mirga namoomaa dhaabsisuudhaa fi akka hojjettu ibsanii jiru. Kanaan dura Sudaanitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan turan John Goodfrey hojii isaanii akka dhiisanii kan ibsan ministeerri dhimma alaa Antoonii Biliinken daayireektara dhimma raawwachiisaa ta'uudhaan Daani'eel Rubinstaayin bakka isaanii akka bu'an beeksisuu isaanii Rooyters gabaasee jira. Daani'eel Rubinstaayin hojii isaanii kan raawwatan Itoophiyaa keessa taa'uudhaan akka ta'es ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi ji'a eebilaa keessa yemmuu wal waraansi Sudaan keessatti jalqabamu lammiilee Ameerikaa Sudaan keessa turan gargaarsa loltootaatiin baasuudhaan walitti dhufeenya karaa embaasiitiin Sudaanii wajjiniin ture addaan kutuun ishee ni beekama. Wal waraansi Sudaan keessatti gareewwan jeeneraalota biyyattii lamman gidduutti taasifamaa jiru namoottan miiliyoonatti lakkaa'amanu jireenya isaanii irraa buqqisee magaala guddaa biyyattii Kaartuumiin dabalatee qabeenya biyyattii barbadeessee amma ammaatti namoottan 13,000 ta'an ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisuun isaa gabaasameera.
Waliigalteen lola Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifamaa jiru dhaabsisu torban dhufu keessa akka hojiirra ooluuf jiru Pireezidaantii Joo Baayiden himanii jiru.
Pireezidaantii Joo Baayiden butata kaleessaa galgala yemmuu walgahiidhaa fi magaalaa Niiwoorki turanii waa'ee dhimma Israa'eliitii fi Paalestaayin gaafatamanii gorsaa dhimma nageenyaa mootummaa isaanii waabeeffachuudhaan deebii kennaniin itti dhiyaanneerra garuu ammaaf achi hin geenye butata dhufu akka waliigalteen mallatteeffamu abdiin qabaa jedhaniiru. Akkaataa marii hirmaannaa biyyoottan adda addaatiin taasifamaa ture kanaatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu kan taasifamu 7-6 fi yeroo kana keessattis gareen Hamaas namoottan onkoloolessa 7 yemmuu haleellaa Israa'eel irratti raawwate humnaan butee fudhate. Akka gallakkisu Israa'eel gama isheetiin lammiilee Paalestaayin to'annoo ishee jala jiran akka mana hidhaatii hiiktu taasifamaa jedhameera. Gargaarsi namoomaa dabalataas akka yeroo kana keessatti Gaazaa seenu waliigaltee kanarratti eeramuun isaa gabaasameera. Karaa biraatiin sooma musliimotaa Ramadaana isa bitootessa 10 bara 2024 jalqabu sababeeffachuudhaan Israa'eel dhukaasa dhaabuudhaaf akka murteessite Baayiden itti dabalanii ibsuun isaanii beekameera. tarkaanfiin sababa soomaraa madaanaatiin dhukaasaa dhaabuu waliigaltee torban ja'aa fi dhukaasaa dhaabuu taasifamu wajjiniin walqabachuudhaa fi dhiisuu isaa irratti wanti addaan bayee beekame amma ammaatti hin jiru. Waliigaltee yeroodhaa fi dhukaasaa dhaabuu kana ilaalchisuudhaan kan dubbatan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahu waliigalteen dhukaasaa dhaabuu karoora Israa'el Gaazaa irratti qabdu kan jinjiiru akka hin taane himanii garee Hamaas balleessuudhaaf magaalaa Raafaa irratti haleellaan fuulduratti akka itti fufu beeksisaniiru. Lola amma ammaatti taasifameen lammiileen Paalestaayin caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan ta'an 1,300 ajjeefamuu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin geggeeffama jedhamu ibsee jira. Israa'el gama isheetiin loltoota Hamaas 12,000 ajjeesuu ishee akka beeksiste gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Gara gabaasaalee keenya hafanitti ceenaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibsetti fulbaana tokko bara 2014 irraa eegalee hanga onkoloolessa 30 bara 2016 naannoo Oromiyaa godinaalee 9 keessatti walitti bu'iinsi itti fufee lammiilee nagaa hedduun miseensa raayyaa ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromoo fidhattoota amaaraa al-idilee ta'aniin haleellaan irratti raawwatameera jechuun ibseera. Waggoota 2 keessatti sabatiinsi mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatame yakka waraanaa dhala namaa irratti raawwatame ta'uu kan agarsiisu qorannoon guutuu ta'e qindeessuusaas komishiniin kun ibsee jira. Gabaasa guutuu Tsahaayi Daamxoot dhiyeessa.
Gabaasni dhiyeenya kana koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa baaseen fulbaana tokko bara 2014 irraa haga honkoloolessa 30 bara 2016 naannoo Oromiyaa keessatti humnoota nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota al-idilee amaaraan lammiilee nagaa irratti raawwatame jedhame kan haammatedha. Sarbaminsi mirgoota namoomaa naannichatti godinaalee 9 jechuunis godina Wallagga Bahaa, Qeellam Wallaggaa, Horra Gudur Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa akkasumas Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Gujii Lixaa fi godina Arsii keessatti raawwatamu eeree jira koomishiniin kun. Gabaasni kun gochaalee waggoottan lamaan darbee keessatti raawwataman kan haammate yoo ta'u lammiileen nagaa 98 mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota al-idilee amaaraatiin ajjeefamaniiru jedha. Namoonni nagaan 41 ta'an ammoo mada'aniiru. 64 achi buutiin isaanii dhabamuu fi namoonni 919 qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'uu koomishiniin kun gabaasa baasii keessatti beeksisee jira. Waldhabdee kana keessatti silaa akka seera idila addunyaatti kan eegumsi godhamuu fi qabu lammiilee nagaan ajjeefamaniiru, qaamaa hir'ataniiru, saamamaniiru akkasumas ukkaamfamaniiru, qe'eef qabeenya isaanii irraas buqqifamaniiru jechuun gabaasa keessatti ibsee jira. Gabaasni kun erga ba'een boodas haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu itti fufee jira jechuun koomishinichatti itti gaafatamaan damee Jimmaa obbo Lammeessaa Badhaasaa sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Egaa akkuma riippoortii keenya keessatti caqasuuf yaalatti karaan furmaata ta'uu danda'u karaa ittiin lolli gama adda addaan gaggeeffamaa jiru kun nageenya furmaata argatu irratti hojjetame malee haala amma jiru kanaan sarbiinsi mirgoota namoomaa inni olaanaan itti fufaa waan jirudha kan riippoortiin keenya agarsiisu. Kanaaf ammas taateewwan ta'aa jiran kana dhiitti naannoo keenya keessatti ta'aa adeemaa jira. Isa kana erguma riippoortiin kun bahee dhimmoota nuti nu qaqqabee sakattaa jirutu jira. Isaaniinis egaa akkuma sakattaanii qulqulleessineen ifa kan goonu ta'a. Ammaaf garuu inni guddaan karaa walitti bu'iinsaan furmaanni dhufuun jiru waan ta'eef qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaannaa qaban hundi isaanii karaa dhimmi kun furmaatatti argatu irratti nageenyaan haa ta'u qabu waan jedhudha kan nuti keenyu. Keessattuu mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qabu waan jedhudha kan nuti rikoomendii qaban jechuudha.
Akka koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa jedhetti karaa qaamolee nageenyaa mootummaa gareewwan hidhattootaatiif deeggarsa laattu odeeffannoo fi loojistikii kennituuf miseensota garee sanaati. Daa'imman keessanis garee kana keessatti miseensa sababa jedhuun namoota nagaa irratti ajjeechaa, saamicha, ukkaamsaa, daramaa fi akka isaan qeesaan irraa buqqifaman ta'eera jechuun ibsee jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis mootummaadhaaf odeeffannoo kennitu miseensa maatii keessanii humna tika mootummaa keessatti tajaajilaa jira yookaan ammoo nu waliin hin loltanii hin deeggartan jechuudhaan tarkaanfii adda addaa ukkaamsuu, ajjeesuu, maallaqa gaafachuu fi haleellaa garaagaraa raawwataniiru jechuun gabaasicha keessatti ibsameera. Hidhattoonni al-idilee amaaraas naannoo Oromiyaa keessatti sababa babal'ifannaa lafaa fi lafti kun nuuf malaa jechuun naannoo Oromiyaa keessatti Hawasa, Nano Dangarajan, Kesumayu, Jumladan, Isin, Missensa Warana Brisuma or Mosjun, Namotanaga Ajesu, Bukisu, Samu Fisharsun, Halila Dada, Nano Oromia Kesati, Kesumayu, Bakewan Danga, Nanule, Lamani, Nano Oromia Nano Amararat, Rawatani Rujachun, Commissioning Mirgotanomatopia, Gavasakan Kesat, Ifom Sejram, Commissioning Mirgotanomatopia, Sahol Abdikanan, Meet Davis Harbomins and Rugotanoma, Bietikesati, Rawatamajur Abuda. Motumaniste garinda tota karanagaran marinagan akwal labdesani furan hubachi sejram gabasa komishini kana keset kamakansani eran rayan tabiya warani bulsuma oromo fi dattoni amara al idlen kanandura himanna wal fakkata ratti achature hala turunsani niyade tama gabasa gale amerikatif sahidamto finfinera
Darga gota flanno keessatti sagalee kennan waliin wal qunnamuuf carraaqi taasifamu keessatti President Biden duula nafladhaa geggeessaniif TikTokitti dabalamani jiru. Fayyadamtoonni hedduun tarkaanfii kana kasimatan yoo ta'u garuu ogeeyyiin nageenyaaf seera baastoon yaaddoo iccitii yeroo dheeraaf itti fayyadama appii chaayinaatiin wal qabatee ture fudhatama dhabuu isaanii ibsaniiru. Gaazexeessituu sagalee Ameerikaa Veronika Badras Iglesias Washington irraa ka gabaaste jaalannee dhiyeessa.
Accounting dula filanno President Ma Joe Biden TikTok erga dilbata darbe tapa Super Bowl irratti hirmaata ni kaase guyyoota lama angel qabaake sattu hordoftoota 1900 ol horateera. Appin media hawaasa chaayinaan qabame kun ga'eessota Amerikaa umriin isaanii waggaa 30 gad ta'e keessa gara harka sadii ta'aniif madda oduu idilee ta'uusaa qorannaan Pew Research jedhamu ibseera. Gareen duula filannoo Biden ergaa siyaasa isaanii gara hordoftoota sanaatti akka darbu gochuu sana xiinxaltoota tokko tokko waan nama ajaa'ibu miti.
If you look at polling, there's been dramatic decreases in youth support.
Filannoo yoo ilaaltan deegarsi dargaggoonni Baayidaniif qaban Tiraampiin wal bira qabame yommuu ilaalamu haalaan hir'ateera. Kanaafuu kun meeshaalee isa ciccimoo garee sana bira ga'uuf gargaaran keessaa tokko natti fakkaata.
Yaaddoon nageenyaa fi hordoffii chaayinaa waliin wal qabatee jiru bulchiinsi Baayidan bara darbe meeshaalee mootummaan qabaman irratti aappiin TikTok akka hin fayyadamne dhorkeera. Hoogganaan duraanii kan waaltaa ajaja saayibarii Yuunaayitid Isteets Jeneraal Pool Nakaason yaaddoowwan sana keessaa muraasa dhaddacha koongirasii Yuunaayitid Isteetsiif bitooteessa darbe ibsaniiru.
TikTok concerns me in for a number of different reasons. One is the data that
TikTok sababoota adda addaa hedduudhaan na yaaddessa. Tokko daataa isaan qaban, lammaffaa algoritmii fi to'annoo isaa eenyutu to'ataa, sadaffaan waltajjii bal'aadha. Waan tokko irratti dhiibbaa gochuu akka dandeessu qofaa osoo hin taane ergaa sanas cufuu dandeessa.
Dura taa'aan koreetikaa kan seenataa irratti seenatarri demokiraatotaa Mark Warner dabalatee miseensonni mana maree tokko tokko murtee duula filannoo Baayiden TikTokitti makamuuf murteessan kan irratti gaaffii kaasaniiru.
I think that we still need to find a way to follow in real which is
ammallee karaa hindiin TikTok dhorkite hordofuu qabna jedhee yaada. Ergaa wal makaa dabarsuun kun xiqqoo na yaaddessa.
Senatarri paartii rippaabilikaanotaa George Hawley gama eksii yookaan duraan tiwutarii jedhamuun beekamutti bahuudhaan Baayiden meeshaa federaalaa irraa dhorkus aappii basaasa chaayinaa jedhanii waamanitti makamuu isaanii qeeqanii jiru. Gorsaan kominikeeshinii nageenya biyyoolessaa kan White House John Kirby ibsa White House kan wiixata darbe kennan irratti akkas jechuun dubbatan.
Making sure that we're protecting and firewalling U.S. user data from unwanted foreign
access. Hanga ammatti meeshaalee mootummaa irratti TikTok fayyadamuu ilaalchisee yaaddoon nageenyaa biyyaalessaa jira. Imaammata keenya irrattis jijjiiramni hin jiru. Duulli filannoo walabaa ta'e kan gaggeeffamuu fi gama koree investimentii kan Yuunaayitid Isteets itti fufee jirurraa adda.
Duulli filannoo Baayiden TikTok irratti argamuun gama koree investimentii alaa dhaabbilee gidduu kan Ameerikaa keessatti madaalaa jirurraa walaba ta'uun ibsameera. Ministeerri Hajaalaa Chaayinaa gama isaatiin TikTok seeraan ala ta'uusaa ragaan agarsiisu hin jiru jechuudhaan tarkaanfiiwwan TikTokii daangessuuf fudhataman balaaleffataniiru. Hojii gaggeessaa olaanaan TikTok Shao Zhechiu isaanis ta'e dhaabbanni isaanii paartii kooministii chaayinaa waliin hidhata akka hin qabne ibsuudhaan dhaabbati isaanii mala nageenyaa waltajjii kanaa fooyyessuudhaaf akka jiru irra deebi'uudhaan koongirasaaf ibsaniiru.
Making sure that we're protecting and firewalling US user data from unwanted foreign actors.
Data yookaan odeeffannoo fayyadamtoota United States keessaa akka biyyi alaa hin arganne irraa eeguu fi ittisa caasaa eegumsa nageenyaa qabaachuu keenya mirkaneessuu qabna.
Gareen duulana filadhaa Baayden gaggeessan meeshaalee ittiin tiiktookii irratti maxxansaniif itti fayyadaman irratti of eeggannoo nageenyaa olaanaa fudhachaa akka jiran akkasumas caasaa yookaan neetworkii toora intarneetii isaanii irratti dhiibbaa babal'isu itti fufuuf karoorfachuu isaanii mirkaneessanii jiru.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti dabarra. Sirna baallii wal harkaa fuudhinsaa Gujii Me'ee Bokkootti gaggeeffameen kibxata darbe kan baallii fudhatan abbaa gadaa Jaarsoo Dhugoo nageenya Oromiyaa keessatti buusuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan dubbatan. Gujiif abbaa gadaa 75 ta'uun kan muudama fudhatan Jaarsoo Dhugoo VOA'f akka ibsanitti rakkoo hundeeffama godina Boorana Bahaa hordofee mudateerraa jedhameefis mariin akka furamu carraaqqii akka godhan dubbatanii jiran. Gadaa Jaarsoof illee ka dabarsan hayyuu Jiroo Mandhoollee bara gadaa isaaniitti nagaaf tasgabbii akka bu'uuf dhamaa akka turan himaniiru. Gadaan dhufe kun kanarratti fuulleffate akka hojjetuuf amantaa itti amanannaa itti kennanii jiran. Kana ilaalchisuudhaan Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba.
Ganna 8 dura Gujii Me'ee Bokkootti baalli kan fudhatan abbaa gadaa Jiloo Mannoo baalli abbaa gadaa roobaleef dabarsanii kennanii amma hayyoomanii jiru. Sirni 7 dura bakkuma baalli fudhatanitti gaggeeffame gaarii akka turu kan dubbatan hayyuun gadaa Oromoo bara gadaa kiyyaa bu'aa bayiin itti baay'atullee gadaa namtuu hin qabdu jedhanii akkas jechaan yaada kennu.
Wanti keessaa tarri waan bacaa gadaan waan nagaa malee waan ifin dubbatu nagaa qofa nu muudate wanti hamaan hin jiru galata waaqaa hadha lubbuun geenye nagaan baalli kennine dansaa qofa nu muudate wanti hantuun hin jiru. Akka dandeenye hojjatee katti gaabbu hin jiru kan dadhabee hanqaxee lukti dhaamadheera kaanii haala nageenyaatiin gahuu dadhabee inni nu hojjata.
Gadaa roobaleetiin kibxata 7 abbaa gadaa ta'uun kan baalli fudhatan abbaa gadaa Jaarsoo Dhugooti. Jaarsoo Dhugoo Gujiif abbaa gadaa 75.
Wanti baay'ee bareeda lallaba yuubaa torbaan tokkoo fi yuubbi lalladdi yuubbi yoo lalladdi immoo intala aadi malee akka fuune intala gosa gaafatanii akka fuudhanu kana lallabaa turte. Lallabni isaan sun isaanii sun akka biyyaan bulchinu biyya kanaarraa kan nagaa ta'u guyyaa kadhaffaa baallii harkaa wal fuune jilli bareedaa gaarii ture. Amma jilaas kan dhaqqabuu fi waan bacaa keessa dabarree dhulle ani abbaa murtii kuusaa ture achiin gara dhaabaa dhufe achiin gara doonii dhufe waddeessa muree guyyaa carraan na dhaqqabnaan gadaa ta'e. Amma abbaa gadaa dhaqqabe waan ta'eef wanti ani itti xiyyeeffadde haala nageenyaati. Nageenyi yoo jiraate qotachuu, bocachuun, daldalachuun ni jira. Yoo nageenyi hin jiraatin karaa baanee deemuun hin jiru waan ta'eef tokko ammoo waa garataa haala nageenyaa kanarratti nageenyi bu'uu qabaa gadaarratti roobalee rooba qabdii, waraanaan qabduu, nagaa qabdii, dhukkuban qabduu jennee gadaawwan gadaa ta'anii gadaa ta'anii kan dabarre waa galurraa qabu jenneerra.
Kanattis dabalata uummanni Oromoo rakkoo nageenyaa keessa jira jedhamu keessaa akka boqotuuf abbootii gadaa kan waliin ta'uun akka hojjetan illee dubbatu. Gaaffii gama gujirraa hundeeffama godina Boorana Bahaa hordofee dhufe jedhamu irratti illee abbaa gadaa Jaarsoo Dhugoo akkas jedhu.
Mufaatti wal'aadhu malee nama dhibeemote kun ammoo nagee akkami buunyaa mari'anii eeti jennee wanni amma. Nageenyi lamaan kuwaalli kun badaa waan ta'eef waa yaachisaa ta'eef ammoo nagaa kan ammoo walii galee akka nageenyi kun bu'u gadaa keenyatti jirru akka lallattee waraanni jiru dhukkubni jiru namni wallabiis hin jiru isii wayii akka hin baane jedhanii lallabani waan ta'eef waaqayyoon nu gargaare nageenyi dhaabbatu qaba. lahali juu hamata wantes ugada wuli gadata ani gadata anti kantu wantes akana geni da abadi ada ture
obwa dola meesa itigafatama wajira ada fi turizmi gudna gujiti balinga da gujikun sena nisa adda jadu
gada gujikun tokolle yero tokolle baddarin kunne imba sirna dojiru imba na manta dojiru charra kaminu agamma do adda itin duda sa jeban ma sa kadama egate balli wala ka fuuda meta usate kana fi bara kanammo ali tinni geggeso kaduri le ol ara adda ta'en romo hundira matera biya ke sas biya lalle romo kenya ra matera somali land ra matera tabasulamin agwasan ba innane matera kana fi ni honimmo tokumma biya sana oligal te biya sana nagenyuma biya sana agar se suda terne ko sirna kiyere nami kam yu fedi sare do ferat terma de jira
sirni nam yeddu minan rettarga mi jidan kunisi rakko negenya to ko maletu muramu obbo adulandu betani arda jilame bokkutisi egergal mi jaramu fakajiru angawni motumana noro mi asirna kanaraturan wada senan yakaturani sibbataniro
kanaje sammo haado ni sati ogal abani sa arda jila amma me bokko je nukana labtu ko fi game wo yura na min toko in kota no in shira no bosona marfame jira bishani marfame jira ana bu du gala kana ratti sayada jirwa ma ko bara bara nami wala ko sa da bala du fa jiru nimmo gafi hawaza ke virulen gal mi gudduchi du gala me bo ko ta jara mu awaja ro gafi ro era tere du gala asit jara mu aba agar si sa ambale ada gara gara targu ga ko manni hawa ummata hawa to an ummata arkis wan gadar agar si aje dukana yaade kesa galame gafi umatale ture gafi senale ture kana mo kabajemo presidenti senna motumana anno romya ero garbe santufani argani anas gadaro wale ogas dedi sana kesa mo anas galme gudugala uddan tokko sini jarama fajedo wada gale ni sidano jira
amma jila boda kesumota dunke ka ba kan jiran abban gada jar sudugo dalonni kun duda gada kes juruf bakka kenno ka kabulle gafatu
bali wolar ka fuuni gara ango bali gara romale yarra to batani shanafat ka tamurte wante fi alle ke subhar ka nagaba jalkaba namayoti ale nami ammo wol bi ku gaba ba hala be ku gaba dalote amma abba ga dalle ni aka dan san de kanu aga abba ga da kana wa isi wotu ke san kaba alle fi kabaje ka ji ni hada kabaje kaba abba kabaje kaba udda ariya abba za ti kabaje kaba wante fi daloti kuwa kawul jannatu aka kawul kabatu barakalle barki ta aka ta jinan ta sai sai da barki ta kana ta
abba gada jar su dugo mati gada sane wali maretani enyet tumalan labu fakajirnille himaniro gabas sagale america kalmodait adamara
yeroji jirama yero wana dunya kanarra nama namnetti yero de fannu dagenu wan la farat arginu calakisisne uga barbal yero de fannu nutima mu gartu keta amantarra adamna yero rakkini jiru abjun ken abdin ken akasmas hawin kenya frasi wala waratti hunda As sagale America ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satte adunya wukumisizne uga wajin gamtumse As sagale America ti fakke buju ni tagasti
Sagale America saganta afan oromo raqopin har afjenne kanuma saganta leken gara media hawasa kenya facebook instagram if kadran twitter ifure extratti argachu dandesan email yonu ergu fetan horn@voanews.com yujetan no argattu gabasa kana kan nu kulale na modan diti producer inkeni bran hailu case mesitun ke sanata antu jube horati qopi boritin wodikidebina nagatula Thank you.